नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. जैव इंधन क्षेत्रांत व्हड क्षमता आसा आनी भारताच्या शेतकी आनी गांवगिऱ्या क्षेत्रांत मुखेल भूमिका आसतली अशें रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगले. संवसारातली तिसरी व्हड अर्थवेवस्था जावपाचे ध्येय साध्य करपा खातीर भारतान आयात उणी करपाची आनी निर्यात वाडोवपाची गरज आसा अशें गडकरी हांणी सांगले. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांचे वांगडा नवी दिल्लीत इंडिया बायो एनर्जी एण्ड टॅक एक्स्पो 2024 आनी आंतरराष्ट्रीय बायो एनर्जी एण्ड टॅक्नॉलॉजी परिषदेचे उक्तावण करतना तांणी हे सांगले. इंधनाचेर अवलंबून रावप उणें करप, चलनाची बचत करप आनी उर्जा कार्यावळीवरवी निवळ आनी स्वावलंबी फुडार सुनिश्चित करपाचो सरकाराचो हेत आसा हाचेर पुरी हांणी भर दिलो. उर्जेकडेन इथेनॉल मिश्रण, संकुचीत बायोगॅस, शाश्वत विमान इंधन, बायोमास आनी कोयर ते उर्जा हांका सरकार प्राधान्य दिता अशें तांणी सांगले. देशातल्या उर्जा कार्यावळीक व्हड यश मेळ्ळा हाचेर मंत्र्यांनी भर दिलो. स बांगलादेशी विद्यार्थी फुडाऱ्यांचेर भारतान व्हिजाबंदी घाल्ल्याचो दावो करपी खबर फटीची आसा अशें परराष्ट्र मंत्रालयातल्या सुत्रांनी सांगला. भारतान अशी कसलीच बंदी घालूना आनी प्रसारमाध्यमांनी दिल्ली ही खबर चुकीची आसा अशें तांणी म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 3 दिसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यार आसतली. दौऱ्याच्या पहिल्या दिसा कोल्हापुराच्या वारणा नगरांत श्री वारणा बायला सहकारी गटाच्या भांगरा महोत्सवी सुवाळ्याक ती उपस्थित आसतली. दुसऱ्या दिसा पुणेच्या सिम्बायोसिस इंटरनॅशनलच्या 21व्या दिक्षांत समारंभात उलोप करतली. तशेंच मुंबयत जावपी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शताब्दी वर्साच्या कार्यावळीकूय हजर रावतली. भोवणेच्या निमण्या दिसा लातूरच्या उदगीर हांगा बुद्ध विहाराचे राष्ट्रपती उक्तावण करतली आनी शासन आपल्या दारी आनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण येवजणेच्या लावार्थ्यांची भेट घेतली. आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा हांगा अतिप्रमाणात पडिल्ल्या पावसाक लागून आयिल्ल्या संकश्टाक फुडो करपाक केंद्राकडच्यान पुरायपणान मजत दिवपाचे उतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणाच्या मुखेलमंत्र्यांक दिला. प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आनी तेलंगणाचे मुखेलमंत्री ए रेवंत रेड्डी हांचे कडेन हुंवाराच्या आनी अतिवृष्टीच्या फाटभुयेर आयिल्ल्या संकश्टाविशी फोनार उलयले अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. हैदराबादासयत तेलंगणातल्या खुपशा वाठारांनी काल घोग्यांनी पावस सुरू झाला. तेलंगणात आज सगळ्यो प्राथमिक आनी माध्यमिक शाळा बंद दवरल्यात. आंध्र प्रदेशात फाटले 2 दीस जाल्ल्या अतिपावसाक लागून खुपशा सुवातींनी खास करून विजयवाडा आनी आसपासच्या वाठारांनी जणजीण विस्कळीत जाल्या तर राज्यभरातल्या पावसान प्रभावित 17,000 लोकांक सुरक्षित सुवातेर व्हेल्यात. दोनूय राज्यांनी हुंवार मजत आनी बचाव कार्याखातीर 26 राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळ एनडीआरएफ पंगड तैनात केल्यात. दोनूय राज्यांनी 12 पंगड आदीच आसात. रुळार उदक भरिल्ल्यान दक्षिण मध्य रेल्वेन वट्ट 99 गाडयो रद्द केल्यात. भाजपाच्या सदस्यत्व मोहिमेचो शुभारंभ आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लीतल्या पक्षाच्या कार्यालयातल्यान केलो. नवीन सदस्यांची नोंदणी आनी पक्षाच्या सध्याच्या सदस्याचे नूतनीकरण करपाचो या मोहिमेचो भर आसतलो. प्रधानमंत्री मोदी हांका तांच्या सदस्यत्वाच्या नूतनीकरणाखातीर पक्षाध्यक्ष जेपी नड्डा हांचे कडल्यान प्रमाणपत्र मेळटले. आयज सावन 10 नोव्हेंबर मेरेन पावण्या पावण्यांनी ही मोहीम राबयतले. या मोहिमेचो पयलो पावणो ह्या महिन्याच्या 25 तारखेक सोपतलो. भाजपाची मतदान सीमा आशिल्ली राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेश सोडून देशभरात या मोहिमेचो भाग म्हण किमान 10 कोटी नवीन सदस्यांची नोंदणी करपाची मोख दवरल्या अशें आमच्या खबराकारान म्हळां. आरजी कार हॉस्पिटलान निवासी दोतोराच्या बलात्कार आनी हत्या प्रकरणात न्याय मेळचो ह्या मागणेखातीर राती कोलकात्यात जाल्ल्या निदर्शनात फामाद बंगाली अभिनेते आनी चित्रपट उद्देगातल्या हेर व्यक्तिमत्वांनी वाटो घेतलो. कॉलेज चौकात सुरू झाल्या मेगा रॅलीत अपर्णा सेन, स्वास्तिका मुखर्जी, सुदीप्ता चक्रवर्ती, चैती घोषाल, सोहिनी सरकार आनी हेरासयत अभिनेते आनी नामांकित व्यक्तींनी प्रशिक्षणार्थी दोतोरांक न्याय मेळचो ह्या मागणेखातीर सेंट्रल एव्हन्यूचेर मोर्चा काढलो. कलाकारासयत वाटेकार जाल्ल्यांनी आज सकाळ म्हणसर धरणे धरले आनी निषेध थळार बसून रावले. या प्रकरणाचो बेगोबेग तपास आनी अटकेच्यो मागण्यो पुराय करपाक सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसीचो प्रतिनिधी वा प्रशासनातल्या कोणाकूय मेळपाची मागणी तांणी केली. येता त्या सण परबेच्या तेंपार ही चळवळ उणावतली अशें जर प्रशासनाक दिसता तर दुर्गा पुजे उपरांत ती परत व्हड सुरू जातली अशें स्वास्तिका मुखर्जी उलयली.